No, že vlastně tyto harpony byly dost nedokonalé, skutečně až do toho roku 1986 ten lov verlib neměl nějaké velmi vyvinuté technické pomůcky. Když se podíváme nahoru, vidíme tam typické lodě, na kterých se mořeplavci plavili a lovili tyto verliby. Ve velké většině vyplouvali ve dvojici nebo ve trojici a většinou tedy ve dvojici, ve trojici to stačilo na to, aby ulovili verlibu. Jenom v případě, že všechno probíhalo dobře, protože se častokrát stalo, že se všechny ty tři bárky v podstatě nevrátily.
Este é o cachalote, que é o cetáceo que podemos ver com maior regularidade nas nossas águas, de maio a outubro. I aqui a baleia azul, que é o maior cetáceo e que também é possível ser avistada cá.
Ve velké většině případů se tady vyskytuje právě tento druh té verliby neboli vorvaně, anebo potom také tato, které se říká modrá verliba. Modrá verliba a ta většinou nemývá zuby. Zuby má právě ten vorvaň.
Depois vamos ter aqui esta fotografia, que foi tirada em 1986, durante uma grande tempestade, na qual tínhamos os ventos a soprar a 250 km por hora. Tínhamos aqui ondas de 20 metros e aqui atingiu os 60 metros.
Tady můžeme vidět fotografie obrovské bouře, které došlo v roce 1986. Tyto vlny, které zde vidíte, tak mají 20 metrů a tady dokonce až 60 metrů. Vítr foukal rychlosti 250 km za hodinu.
Všichni na záď, vykřikl kormidelník, když obrátil hlavu a viděl tak blízko u přídě člunu rozevřené čelisti velkého vorvaně, hrozící člunu okamžitou zkázou. Všichni na záď, komu je život milý? Wharton, lovec velryb.
Velryby se od poloviny 80. let minulého století u Azorských ostrovů neloví. Obrovské kitovce můžete pozorovat z ostrovních velrybích vyhlídek nebo se za nimi můžete vydat na oceán v malém člunu. Můžete také navštívit velrybí muzea umístěná v bývalých továrnách na zpracování velrybího masa. Asi vám nebude příliš dobře při pohledu na malé čluny, na kterých se Azořani vydávali na lov velryb. Také se často z lovu nevraceli. Jako podivná věc pro našince z nitrozemí se jeví lana upletená z nervů velryb. Jeden velrybí nerv je v průměru silný jako prst ženské ruky. Ale vraťme se ještě naposledy do velrybího muzea v Hortě nad Petersbarem.
Já bych měl jednu otázku, asi určitě zná od Melvilla bílou verlibu nebo Moby Dicka, jestli se tady taky přihodil nějaký takovýhle příběh, nebo se tady traduje něco o nějaké verlibě, ze který měli všichni strach.
Možná, v principu no se conhece assim nenhuma. Eu sei, claro que eram ao serem atacados, animais defendiam-se. E daí muitos homens também terem morrido nesta caça, porque os barcos eram...
Existe žádná taková historie, ale přesto samozřejmě hodně těch mužů zahynulo, protože ty lodě byly malé a málo bezpečné, takže kolikrát se třeba převrátili jenom tím, jak se divoce třeba ta ryba pohla.
Pohádka o prasáčkovi z Azorského ostrova svatého Michala se v závěru změní na horor. Překlad Marie Havlíková, čte Alexandra Tomanová.
Byl jeden ženatý sedlák a ten měl pasáka, který mu pásl vepře. Když ten mládeneček hnal jednou vepře na pastvu, přišel k němu nějaký člověk a ptá se ho, prodáš mi těch 7 vepříků? Prodám vám jich jenom 6, strýčku, ale jen když mi z nich hned dáte ocásky a uši. Ujednáno, uděláno. Chlapec dostal za čulníky peníze a hned jim uřízl uši i ocásky. Pak šel k bažině a uši a ocásky těch šesti prasat zasadil do bána. Sedmého vepře potopil tak, že mu z bahna vyčuhovala půlka těla. Na to spustil pokřik, volal na svého pána, že se jeho vepři topí v bažině, aby mu je pomohl vytáhnout. Pán přiběhl a začal vepře tahat ven, ale pokaždé mu zůstaly v ruce jen ocásky. Bál se, aby nepřišel o všechna svá prasata, i volá na čeledína: utíkej domů a řekni mé ženě, aby ti dala dvě lopaty, musíme ty vepře dostat ven. Prasáček věděl, že jeho pán má doma dvě mošny peněz, a tak řekl jeho ženě: pán vám vzkazuje, abyste mi dala ty dvě mošny peněz. Žena mu nevěřila, a tak jí čeledin řekl, aby vyšla na zápraží a zavolala na muže, jestli má opravdu přinést obě. Obě dvě? Volá tedy ona. Ano, dej mu je obě. Žena nevěděla, že čeledin má přinést dvě lopaty, a dala mu ty mošny s penězi. Prasáček je popadl, ale dal se jinou cestou. Narazil na jelena, zabil ho, vyndal mu vnitřnosti a dal si je za košily. Když pak potkal jednoho chlapíka, který znal jeho pána, spustil: musím si rozkrájet vnitřnosti. A začal krájet ty vnitřnosti z jelena. Když se jeho pán vrátil domů a zjistil, jak ho čeledin okradl, rozeběhl se za ním. Na cestě potkal svého známého a zeptal se ho, jestli toho mládence někde neviděl. A ten mu odpověděl: viděl. A dělal něco moc divného. Vyndal si vnitřnosti a rozkrájel je. Prý, aby mohl běžet rychleji. Tak já to udělám taky tak, abych ho dohnal. Ale když si rozkrájel vnitřnosti, padl mrtev k zemi. Když se to mládenec dozvěděl, vrátil se zpátky k selce a protože byla vdovou, oženil se s ní.
Čecha potkáš všude, i na Azorských ostrovech.
It's the first time I'm between Czech people for many, many, many years. So I'm gonna start by introducing myself as Sonia. Já jsem Česka. Já už nemluvím česky. My little dog here is Malinka Černa.
Hoteliérka paní Sonia nám řekla, že se s Čechy moc často nesetkává. Vyprávěla nám o svém ekologickém hotelu. Proč ekologickém? Turistický ruch většinou zasahuje nepříliš vhodným způsobem do přírodních poměrů. Často přírodu destruuje. Vzpomeňme si na hotelová města na mořských pobřežích v Itálii nebo ve Španělsku. Hotel paní Soni v Aldeira de Fonte na ostrově Pico představuje výjimku. Domy hotelu se ukrývají ve stínu vysokých stromů na útesu nad rozbouřeným mořem. Všechny stavby jsou postaveny z materiálů pocházejících z ostrova, hlavně z lávového čediče a dřeva. Popínavé rostliny na zdech hotelu akcentují přítomnost přírody. Na pokojích nejsou televize ani rádia, civilizace je tak říkajíc na čas odročená. Lidé jsou zde odkázáni na slunce, moře, subtropickou vegetaci, na své blízké a přátele, na svá zvířata, která si do hotelu bez problémů mohou přivést. A jsou odkázáni, a to především, sami na sebe. Vzhledem k výše řečenému nepřekvapí, že hotelový jídelníček zde tvoří jen místní potraviny.
My father was Czech, my mother was Austrian and I was born in Děčín. And then we had to flee when the communists came.
Paní Sonia pochází z Děčína, její otec byl Čech, matka Rakušanka. Rodina odešla z Československa v roce 1949. Sonia se vdala za portugalského lékaře. Je to velmi okouzlující dáma. Azorské klima jí zřejmě hodně svědčí. Na stanici Vltava od loňského roku pracuje jako PR manažer Eva Melo, celým jménem Eva da Silva Melo. Jméno naznačuje portugalské peripetie jejího života, dokonce azorské peripetie. Před rozhovorem, který jsem s ní o Azorských ostrovech natočil, ještě předesílám, že na pražské FAMU vystudovala obor fotografie. Tato informace je důležitá pro objasnění jejího vidění světa. Moje první otázka, jak jste se na Azorské ostrovy dostala?
Já jsem se dostala na Azorské ostrovy tak, že jsem se vdala za Azořana. A tím pádem jsem pobývala každé léto po 4 roky na Azorských ostrovech, konkrétně na ostrově San Miguel. No a myslím, že se dá říct, že Azořani se trošku liší od Portugalců i vizuálně. Jsou vyšší, podsaditější a mají také jiný přízvuk. Mojí vášní je fotografování a potkávání se se zvláštními situacemi. Tak jsem se nechala zaměstnat od mého švagra v místní kavárně, která také funguje jako čítárna. To byla dobrá zkušenost. Jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí.
Mark Twain si ve své cestopisné Črtě, kterou jsme vysílali v úvodu pořadu, z Azořanů dělá tak trochu legraci. Podle něj jsou pomalí, neznají nic jiného než své ostrovy nebo svůj ostrov. Jsou hodně nábožensky založení. Jaké zkušenosti jste měla vy?
Azořani jsou pomalí. Jsou nejpomalejší vlastně z lidí, kterých znám. Opravdu někteří neznají nic jiného než ostrovy, protože já, když jsem třeba pracovala v té kavárně, tak jsem pracovala za 2 eura na hodinu. A vím, že to je takový normální plat. Navíc existuje docela velký monopol v leteckých společnostech, které lítají třeba z Portugalska na Azorské ostrovy. A tak spousta lidí vlastně nemá šanci se vůbec dostat z ostrovů pryč. Tudíž je pravda, že znají pouze ostrovy. Stalo se mi to mockrát, že jsem potkala ať už třeba i vzdělané lidi, kteří byli třeba jenom jednou ve Spojených státech, ale třeba do Evropy se nikdy nepodívali. A ještě k tomu, že jsou hodně nábožensky založení, to je velká pravda, v podstatě jsou mnohem ještě více katoličtí než Portugalci. Určitě každá rodina má na stěnách obrázky Panny Marie a má oltář třeba doma. Slaví se tam všechny možné církevní svátky a je to po každé příležitost k tomu, aby se ta rodina sešla.
Setkala jste se někdy s velrybami?
S velrybami jsem se nepotkala, ale vlastně mou nejzajímavější zkušeností byla výprava do vesnice, která se jmenuje Rabu de Peixe, což znamená zadek ryby. A je to vlastně nejchudší vesnice v celé Evropě. Ještě doteď tam existuje analfabetismus, takže já jako fotografka jsem se vypravila ještě s jedním houslistou nad ránem do této vesnice. Začaly se kolem nás zhlukovat různí primitivní, krásně primitivní lidé, kteří byli teda ještě trošku podroušení alkoholem po noci. A naštěstí nás zachránil jeden pán, který nás vtáhl do boční ulice. Až posledně jsem zjistila, že můj kolega má na krku velmi drahý fotoaparát, takže jsme pochopili, jak, proč se tomu tak stalo. A tento člověk, který nám pomohl, tak byl rybář. A s ním jsme se potom dostali na moře a viděli jsme, jakým způsobem loví. Jejich lodě se jmenují Abraboka, což znamená otevřená ústa. A oni sami si ty lodě vyrábí v té vesnici. Tedy nad ránem jsme vypluli na oceán a vrátili jsme se s prvním rozbřeskem. Postupně rybáři vytahovali sítě, takže ta loď se postupně zaplňovala rybami. Oni sami ty ryby třeba i syrové pojídali. Zajímavá věc byla ta, že jsme na začátku museli říct, že jsme manželé, jinak bych v podstatě nemohla na tu loď vstoupit. Bylo to hodně důležité říct, že jsem vdaná, jinak bych asi ten respekt neměla. No, byla to malá loďka, která v podstatě měla jenom uprostřed takový motor, který by člověk ani nevěřil, že by mohl nějakým způsobem vytáhnout třeba síť z moře. Proto to dělali ručně. Tedy byla to úplně miniaturní loďka v podstatě. Jinak jsou takové různé legendy o tom, že právě na těchto lodích se Azořané vypravovali do Spojených států. To bylo v době, kdy se snažili emigrovat. Kdy byl Salazar v Portugalsku a oni měli jakoby docela uzavřenou možnost cestování. A tak existují takové legendy, že se různí Azořané vypravili na těchto lodích k břehům Spojených států a opravdu tam dorazili. Sice polomrtví, ale nakonec dostali občanství a stali se Američany.
Vracíte se někdy ke svým azorským fotografiím?
Vracím se mnohokrát, já jsem měla několikrát i výstavu. Naposledy jsem měla výstavu právě těchto fotografií v galerii Josefa Sudka na Újezdě. Pro mě největší fascinací Azorských ostrovů byly právě lidé, protože mně se líbila jakoby jejich přirozenost a jejich živočišnost, protože delší dobu žiji v Praze a ve střední Evropě a mám pocit, že někdy je to tu až příliš kulturní. Tedy mám spoustu fotografií, spoustu portrétů právě lidí třeba ze zmiňované vesnice Rabudpejš, které jsou pro mě docela dost důležité, ke kterým se často vracím, když už mám třeba příliš Prahy.
Moje otázka bude možná indiskrétní, ale jak dopadlo vaše manželství?
No, moje manželství ještě stále jakoby dopadá, ale mohu říct, že to není úplně jednoduché, co by středoevropanka zžít právě s obyvatelem Azorských ostrovů. Dlouho jsme se pokoušeli o nějakou toleranci, což v podstatě nejde úplně uskutečnit, protože já bohužel nemohu vstávat ve 4 hodiny odpoledne, což Azoření často s radostí dělají. A jak jste už zmiňoval, ten čas tam plyne mnohem pomalej a je to docela těžké se tomu přizpůsobovat.
Proč stávají ve 4 hodiny odpoledne?
No, protože v podstatě nemají ty ambice, které tady máme my. Představte si, že žijete v malé vesnici prostřed třeba velkého lesa a nemůžete se přes ten les nikdy prokousat. Tak nějaký pocit takový tam obyvatelé mají. Oni žijí navíc uprostřed oceánu, opravdu v malé, v podstatě vesnici. Největší město je Ponta Delgada, která má pár tisíc obyvatel. A oni často vědí, že dostat se z toho ostrova bude velmi těžké a bude to trvat třeba spoustu let. Takže v podstatě nemají kam směřovat. Proto vstávají pozdě, protože vlastně nemají kam spěchat.
Pořád o Azorských ostrovech jsem nazval Tajemné ostrovy v Atlantiku. Souhlasíte s tím názvem nebo máte jiné zkušenosti?
Naprosto s ním souhlasím, protože jsem zažila zemětřesení. Vím, že teď nedávno proběhlo další zemětřesení veliké na Azorských ostrovech. A jako zažít zemětřesení uprostřed oceánu, když vlastně člověk neví, co se stane, kdy ten malý ostrov se může každou chvíli ponořit, je, myslím, hodně tajemné. Myslím si, že i tak si uprostřed oceánu člověk uvědomí, že příroda ještě docela má stále nad námi velkou moc, i když se to tak často nám nemusí jevit.
Mě tam jeden člověk, Azořan, vyprávěl o tom, že pro něho život někde mimo Azorské ostrovy je nepředstavitelný, protože on si prostřednictvím tamních vulkánů a zemětřesení uvědomuje, že ta země žije, že dýchá.
Azořani sami těm vulkánům říkají, že, jestli to nebude znít nějak neslušně, že to je vlastně způsob, jakým planeta prdí. Až tohle přestane, tak se máme opravdu čeho obávat.
A co tamní víno? Máte v oblibě azorské víno?
Já vím, že je vyhlášené víno z Pika.
Z ostrova Piko.
Z ostrova Piko. Opět musím říct, že existuje spousta legend na Azorských ostrovech a jedna z legend o vínu z ostrova Piko uvádí, že pokud ho člověk bude pít dlouho, tak se zblázní. Nevím, jako jestli to je pravda, protože jsem to nikdy neskoušela.
Jste tam tak dlouho nebyla.
Dlouho jsem tam nebyla a tato rodina, v které jsem pobývala, tak víno z Pika nepije.
Jaký přírodní výjev na Azorech vás nejvíce zaujal? Moře, pastviny, vulkány, mluvila jste o lidech?
Tak moře je fascinující, když si třeba člověk stoupne na úplně nejvýchodnější cíp, který se nazývá Nordešte, to je na ostrově San Miguel, tak na tomto bodě vidí vlastně 180 stupňů pouze oceán. To je naprosto fascinující pohled, a ten v podstatě se mě neustále objevuje i v mých snech. K vulkánům, tak vulkány, to je kapitola sama pro sebe. To je uchvatné, když člověk stojí u díry, která bublá a z které se řine pára a z různých stěn vytéká horká minerální voda. To je zážitek neopakovatelný.
Co byste řekla k rodinnému životu na Azorských ostrovech? Vy jste se dostala tam přímo do rodiny, takže máte své zkušenosti?
Tak rodina se sdružuje při každé výraznější události, což je v podstatě skoro každý týden. Buď to, ať jsou to svátky všech dětí nebo narozeniny. Probíhá to tak, že se sjedou všichni na nějaké obrovské zahradě, která obvykle patří někomu ze členů rodiny. Tam je obrovský stůl, kolem kterého se všichni sesednou a hlavní slovo má samozřejmě matka, která je nejdůležitější v rodině. Dalo by se možná i říct, že na Azorských ostrovech je stále matriarchát. Obyvatelé Azorských ostrovů strašně rádi jedí a dalo by se říct, že jí ještě raději snad než Portugalci. Jí 5 hodin, 6 hodin a na Azorských ostrovech existují typická jídla. Je zajímavé, že asi polovina z těchto typických jídel jsou v podstatě jídla, která se dříve vařila v klášterech a mají také své názvy a jsou to často třeba sladkosti, které vymysleli jeptišky. Dalo by se říct, že to je něco na způsob našich dukátových buchtiček, ale je to ještě mnohem, mnohem sladší a mnohem plnější chutí. Takže pokud se rodina sejde, tak se griluje několik různých chodů a mas. K tomu se stále mluví o tom, jak se různá jídla připravují a kde se dají koupit nejlepší ingredience. Samozřejmě Azorské ostrovy jsou také speciální tím, že se tam vyrábí třeba ručně ještě doteď sýry a každá vesnice má svou speciální přípravu těchto sýrů, protože se tam chová taková spousta krav. Tedy v podstatě celý rozhovor této rodiny se odehrává kolem jídla. Kde je nejlepší, kde je nejlevnější a jak ho připravovat. A to je asi vše. Rozhovory typu, co jste viděli poslední době zajímavého v televizi nebo kde jste byli v kině, ty si asi určitě nemůžeme jako tam poslechnout.
To jídlo je to aspoň dobré jídlo?
Tak je to neuvěřitelné jídlo, tak tam hlavně kolem je obrovská spousta ryb, ať už jsou to chobotnice nebo různé olihně nebo různé škeble, tak všechny tyhle chody se tam podávají. Člověk může ráno vidět spoustu lidí na pláži, jak sbírají různé mořské potvory, které si připravují ještě třeba i na té pláži na ohni. Je to tam hodně divoké, no.
Ve víkendové příloze stanice Vltava pobýváme na tajemných ostrovech v Atlantiku. Eva Melo vyprávěla o svém azorském příběhu, ale vlastně neprozradila, proč se do Portugalska vůbec vypravila. Přivábila ji tam hudba portugalské skupiny Madre Deus, skupiny s azorskými kořeny. Madre Deus podobně fascinovali německého filmového režiséra Wima Wendersa například.
Kdysi dávno mi dala francouzská spolubydlící ze studentské koleje kazetu s podivně smutnou hudbou. Její poslech vyprovokoval moji imaginaci, naráz vše bylo v barvách dovínova, modra, ale vždy s jemným odstínem černé. A tak jsem se rozhodla, že se do země, kde se rodí podivná melancholie, vypravím. Posléze jsem se dozvěděla, že se tento pocit nazývá saudáde a k Portugalsku a Azorským ostrovům bytostně patří. Kapelu Madre Deus založili kytaristé Pedro Irish Magalhães a Rodrigo Leão někdy v roce 1985. To byly začátky, první dny skupiny, ke které se přidává Gabriel Gomes, akordeonista, a Francisco Ribeiro, který hrál na violončelo. Cestu, která je proslavila, našli však až s objevením Terezy Salgueiro. Jedné noci se vydali muzikanti do Beiru Altu, staré čtvrti v Lisabonu, která je pověstná svými bary, kde se zpívá fado. To je typická portugalská hudba. Slovo fado znamená osud a údajně v sobě nese duši mořeplavců a lidí žijících poblíž oceánu, který pro ně znamená naději, touhu a také smutek po někom, kdo odjel. Tehdy v Lisabonu muzikanti spatřili bytost, která ve svém hlase spojuje toto vše dohromady. Andělskou Terezu, tehdy středoškolačku, která pro své přátele v malém baru začala zpívat. A bylo to. Zkušebnu se jim povedlo nalézt ve starém klášteře přebudovaném na divadlo s názvem Madre de Deus, a tak se také pojmenovali U Matky Boží. Pro Čechy je dost obtížné představit si, jak silný mají Portugalci a Azořany nevýjímaje vztah k Bohu. Prý právě Madre Deus vystihují esenci tohoto národa. V jejich písních je nekonečno, tajemství, prosba, kontemplace. Například i ve skladbě z alba Existir z roku 1990. U naviu loď.
Deixei no cais a multidão da terra dos mortais da confusão neve.
Thank you.
Rui Machado, portugalský básník, napsal, že na Azorech Bůh času spí mezi kameny a květinami. Sama skupina je s nimi spojena mocně. Dva členové kapely odtud pocházejí, Teresa Salgueiro, zpěvačka, se provdala za Azořana a každé jejich tvůrčí soustředění, kde vznikají nové skladby, se odehrává právě tam. Následující instrumentální skladba je věnována Ilhas, tedy ostrovům. Portugalská skupina Madredeus za 22 let své existence vydala 15 desek. Zlomovým se pro ní stal rok 1995, ve kterém natočila soundtrack k filmu Lisabonský příběh německého režiséra Wima Wenderse. V tomto filmu jste Madredeus mohli vidět, zkoušet a zpívat v přítmí Beira Alta. Určitě jste si zapamatovali Lisabonskou tramvaj, která patří k typické výbavě této staré čtvrti. Film Madredeus proslavil a od té doby koncertují na celém světě, cestují od Japonska po Spojené státy. Ve složení skupiny samozřejmě došlo ke změnám, někteří členové se rozhodli pro vlastní uměleckou kariéru, jiní natočili sólová alba, ale srdce Madredeus zůstává zpěvačka Teresa Salgueiro a Pedro Aires Magalhães, autor většiny písní, mezi které patří i Ainda, podle které se jmenuje celé album vzniklé k již zmiňovanému Lisabonskému příběhu. Thank you. Pedro Magalhães, člen Madredeus, říká: nejsme skupina, jsme lidé, kteří se sešli, aby hráli společně. Naše písně se rodí z improvizace, z hraní na nástroj, kterému každý denně věnuje několik hodin. Na pódiu bychom chtěli mít tolik času, aby se i tam otevřel prostor pro tvorbu, i těch, kteří poslouchají. Pro skupinu jsou důležité projekty s jinými umělci. Často spolupracuje s Brazilci, například Caetano Veloso hostuje na soulovém albu Terezy Salgueiro Obrigado. Madredeus realizovali společné nahrávky a vystoupení s Vlámským orchestrem belgického rozhlasu, Lisabonským baletem či moderními elektronickými DJs. Následující skladba Oušala v překladu Kéžby je jakousi prosbou či modlitbou. Pochází z alba Euforia, kterou Madredeus natočili s už zmíněným orchestrem z Belgie. Na závěr setkání se skupinou Madredeus bych se ještě chtěla zmínit o samotné Tereze Salgueiro, jejíž hlas je od Madredeus neodmyslitelný. Narodila se v roce 1969. V 17 letech odešla ze školy a od té doby zpívá. Původně prý chtěla být zooložkou. Je vdaná za básníka, malíře a autora pohádek Ruje Machada z azorského ostrova Terceira. Má 9letou dceru Inés a nejraději vaří italská jídla. Na webové stránce Desce Obrigado si můžete přečíst její text. Píše tam: hudba přežívá v čase. Díky ní můžeme něco cítit, vypráví nám příběh o životě, který může být snem, vypravuje nás na dalekou pouť, která je cestou duše. Hudba je zázrak. Andorinha de asa negra, onde vai?
azorské souvislosti portugalské skupiny Madre Deus a její písničky komentovala Eva Melo. Čas vyměřený pro tento pořad se jeví jako nedostatečný. Nestihli jsme například navštívit proslulou meteorologickou observatoř, kterou založil princ Albert z Monaka v Hortě na ostrově Fayal. Další velké azorské téma, na které se nedostane, jsou podmořské kabely. Nedostaneme se ani na jedinou evropskou čajovou plantáž na ostrově San Miguel. Ale co si ujít nenecháme, to je návštěva vulkánu. V roce 1957 proběhla světem zpráva o výbuchu sopky Capelinhos na ostrově Fayal. Část ostrova pokryl popel, dodnes tam stojí opuštěné domy, ze kterých stihli lidé odejít. Přežilo i zčernalé torzo majáku, připomínající skulpturu. Maják je nyní vzdálen desítky metrů od pobřeží. Erupce ostrov zvětšila. Naši návštěvu azorských ostrovů ukončíme výpravou do nitra sopky Alvardu Carvao na ostrově Terceira. Hlas průvodkyně tlumočila Petra Coelho.
Jediný v podstatě mrtvý vulkán na světě přístupný veřejnosti. A quantos anos que isto não está ativo?
Há 2000 anos.
Přes 2000 let není
tento vulkán aktivný. Eu explico, que comecei no meio. Está bem? Então é assim, esta cavidade vulcânica tem origem em duas erupções vulcânicas diferentes. A primeira foi há 3000 anos atrás, que formou todo aquele espaço ali.
Takže vlastně tento prostor byl vytvořen dvěma erupcemi. Jedna proběhla před 3000 lety a vytvořila vlastně tuto stranu, kterou máme napravo, a které se říká katedrála. K druhé erupci došlo před 2000 lety. V té době ta erupce měla velmi tekutou lávu, která se snažila dostat tam tím směrem ven, ale nepodařilo se jí to, protože vlastně ta skála je velmi tvrdá, ale podařilo se jí to druhou stranou a vytvořila v podstatě tu díru, kterou vidíme po levé straně. Není tady žádná láva, a to proto, že byla velmi tekutá, takže se znovu jakoby propadla do podzemí. Proto tady máme teďka v podstatě tento prostor, který vznikl tou erupcí, ale láva tady nezůstala a prostě se vsákla jakoby zpátky do země.
Rozhodující faktor to, že ten vulkán mrtvý, je časový hledisko, že to teda bouchlo naposledy před 2000 lety.
E chegaram à conclusão que o vulcão já não está ativo porque a última vez que houve erupção foi há 2000 anos, ou qual é porque que chegaram à conclusão?
Portanto, o vulcão está adormecido. Poderá entrar em erupção, não é? Mas há estudos.
Spí, může eventuálně znovu dojít k erupci, ale zatím tady to hledisko těch let prostě rozhoduje o tom, že zatím není aktivní, no.